Jaké je filozofické pozadí textu Gertrudy Steinové? I to odkrývá nový výbor z díla této významné představitelky angloamerického modernismu s názvem Mluvit a naslouchat. Dozvíte se víc. Také vám přineseme rozhovor s českou spisovatelkou a překladatelkou Radkou Denemarkovou o jejím románu Hodiny z olova, který se mimo jiné stal knihou roku loňské Magnesie litery. Kamila Hladká ve své novince Hornické vdovy se sbírala autentické výpovědi, co se skrze ženský pohled dozvíme o severomoravském regionu i o řemeslu horníka. A jaké dvě další knižní novinky pro vás vybral náš dnešní recenzent, literární kritik Jiří Trávníček?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Kdo se sám sobě nevytratí, nevytvoří mistrovské dílo, tvrdí v jednom ze svých nejznámějších textů Gertruda Steinová. Nakladatelství Fra se ale nyní rozhodlo vydat i výbor z méně známé části díla této představitelky angloamerického modernismu. Vznikla tak kniha Mluvit a naslouchat, která ve třech oddílech zachycuje nejpodstatnější období autorky a přináší tak svědectví o proměnách jejího myšlení i stylu. Od vypjatých experimentů rané tvorby až po pozdní přednášky, v nichž Steinová odkrývá filozofické pozadí svého díla i moderního umění. O výboru textů, které vycházejí v překladu Jiřího Měsíce, mluvila Markéta Kaňková s iniciátorkou publikace, teatroložkou a dramaturgyní Martinou Musilovou.
Tím základním záměrem bylo vydat další experimentálnější texty Gertrudy Steinové. Ta prvotní inspirace byla, že jsem slyšela jednu báseň, která je obsažena ve výboru, kompletní portrét Picassa, a slyšela jsem ho v angličtině a fascinovalo mě, jak si Steinová hraje s řečí, s rytmem, s návraty a opakováním. A pak jsem samozřejmě hledala, jaké texty vyšly v češtině. V 60. letech vyšel výbor Tři životy a Hodná Anna a potom vlastní životopis Alice B. Toklasové v překladu Jiřiny Haukové, což je text, který připravoval Jindřich Chalupecký. A tím rokem 68 vlastně tady ten zájem o Gertrudu Steinovou byl utlumen a teprve v roce 2007 vyšel překlad sbírky básní v češtině. To vyšlo jako křehké knoflíky. Potom jsem hledala i na základě toho, jaké vznikaly překlady v jiných jazycích. Výrazně překládali Němci, jsou nějaké překlady zajímavé ve francouzštině. A to mne navádělo potom, kterými směry se vydat. A finální výběr potom textů, které jsou obsaženy v knize, tak vznikal hlavně na základě diskusí s překladatelem Jiřím Měsícem. Velkou roli hrálo i to, že jsme první čtyři překlady vyzkoušeli ve scénickém čtení v brněnském divadle a tím se vlastně otevřel ten vějíř i pro naše rozhodování, které texty budou v tom výboru zastoupeny tak, aby vlastně ten výbor byl reprezentativní.
Vy jste zmiňovala portrét výrazného španělského malíře Picassa. Mohli bychom říct něco málo k tomuto textu, jaký portrét Steinová vykreslila?
Literární kubismus, tak se to i nazývá. Ona se s Picassem spřátelila v salonu svého bratra, který potom společně vedli Leo Steina, zpřátelila se s ním a Picasso navrhl, že jí bude portrétovat. A při těch sezeních si spolu povídali a Steinová samozřejmě byla fascinována právě tím, co kubismus přinesl. Rozbití principu reprezentace, rozbití rámování, zmnožení perspektiv. A pokusila se tyto principy převést do řeči. Jenomže řeč funguje jinak než obraz. Permanentně asociuje nové významy. Takže vlastně není možné jenom poskládat slova nebo věty jako různé perspektivy. Takhle nevznikne kubistická řeč. A ona hledá vlastně v těch portrétech způsob, jak by mohla kubismus převést do řeči, která zároveň je časová. Ona si v tom portrétu vystačí de facto se čtyřmi informacemi, že Picasso pracoval nebo nepracoval, že ho ostatní následovali nebo nenásledovali, že to nepotřeboval a že byl vždy zajímavý. Tyto informace neustále variuje, podobně jako v kubistickém obraze bychom variovali čtyři perspektivy na jeden objekt.
Pojďme se zaměřit na jeden text, který se nachází právě v té první části, která reprezentuje texty z toho prvního tvůrčího období Gertrudy Steinové, tedy z let 10 až 16. Je to ten poslední text, který se jmenuje Dámské hlasy Steinové. na vás nějak dotýká otázek femininity, postavení ženy, ženského hlasu, práva na výpověď z té ženské perspektivy?
Rozhodně je to její obrovské téma. Mě to vlastně překvapilo, když jsem se snažila porozumět vlivům Williama Jamese na Harvardu, respektive na té ženské koleji, co to vlastně bylo za vstup žen do intelektuálního a kulturního světa. A Steinová to musí řešit, hledá pozici svojí v umění, v kultuře, a když došla k nějakému většímu sebevědomí, tak si s tím i výrazně hraje. Je to samozřejmě spojeno i s její lesbickou orientací, kterou také musela řešit. Zároveň Steinová je výrazně domácí typ. Není člověk excesů životních, nežije extravagantním bohemským životem, takže i ta její potřeba vlastně klidného soužití jí předurčuje k tomu dlouhodobému vztahu s Toklasovou. A zároveň hledá i nějaké spřátelené dvojice partnerství i literární s dalšími autorkami, ale nejenom autorkami, ale s těmi, kdo jsou tolerantní v té době k aktivnějším ženám v kultuře.
Pojďme se teď přesunout do části poslední, která reprezentuje texty z let 34 až 46. Zastavme se u textu, co jsou to mistrovská díla, proč je jich tak málo.
Ten text je strašně rafinovaný. Ona vlastně neříká, co jsou mistrovská díla, ale říká, kdy nemůže být dílo mistrovské. Zásadně se tam dotýká otázky entity a identity. Ona říká, že člověk, který si ve chvíli, kdy tvoří, uvědomuje svoji identitu, tak není schopen tvořit, není schopen vytvářet mistrovská díla. Pokud člověk se nezabývá tématem, ale zabývá se tím, aby byl slavný, nebo aby byl dobrý, nebo má strach z toho, že nebude dost dobrý, zapomene na samo téma, ale myslí na sebe, respektive sám sobě se nevytratí procesu té tvorby, tak není schopen vytvořit mistrovské dílo.
V posledním segmentu knihy se kromě prozaických textů nachází také dva texty divadelní. Tím prvním je text Doktor Faust rozsvěcuje světla.
Doktor Faust rozsvěcuje světla je libretto opery. Není to první libretto nebo první divadelní velký text, ani poslední, který Steinová napsala, ale my jsme ho vybrali, protože je nejznámější. Tento text se stal vlastně takovým průkazným textem amerického postmoderního divadla. Uvedli ho Living Theatre, uvedl ho Richard Friedman, uvedli ho Wooster Group, uvedl ho Robert Wilson, ten ho uvedl v Evropě, v Německu v 90. letech, a my jsme se s touto inscenací mohli setkat v divadle Archa v 90. letech, takže i ovlivnil i naše postmoderní režiséry.
Řekla kolegyně Markétě Kaňkové teatroložka Martina Musilová, autorka doslovu knihy Mluvit a naslouchat, bez níž by tato publikace nevznikla. Výbor textů americké modernistky Gertrudy Steinové vydalo v překladech Jiřího Měsíce pražské nakladatelství FRA.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pandemie koronaviru fatálně postihla všechny oblasti naší činnosti. V Knížkách Plus jsme už vysílali o tom, jaké dopady pocítil český knižní trh. Knižní veletrhy a jiné významné literární události se ruší. Kdyby se svět na sklonku loňského roku a v první třetině roku letošního nepootočil kvůli nemoci COVID-19, znali bychom už například letos vítěze Magnesia Litery, kteří byli tradičně vyhlašováni na začátku dubna. Nominovaní tak budou muset zůstat ještě nějaký čas v napětí. Slavnostní ceremoniál se podle organizátorů s největší pravděpodobností posune na podzim. A my vám tak alespoň jako vzpomínku na to, kdy kalendář nejen literárních událostí ještě nebyl infikován koronavirem, nabízíme rozhovor s loňskou vítězkou Magnesia Litery Radkou Denemarkovou, jejíž román Hodiny z olova se stal knihou roku 2019. Hodiny z olova psala Radka Denemarková 6 let a zamýšlí se v nich právě nad tím, jakou krizí procházíme, ať už patříme do světa západního nebo východního. Autorka čerpala ze svých cest do Číny a svou zkušenost vtělila do více než 700 stran. Co v nich čtenář najde, to už mi řekla sama Radka Denemarková.
Ten román je i pro mě nezvyklý, protože samozřejmě na začátku jsem nevěděla, jaká témata mě potkají, a vlastně jsem si otevírala témata, která se týkají i nás v Evropě. A pro mě takovým hlavním impulzem bylo že moje vlastní zkušenosti se naprosto neprotínaly s tím, co nám říkají politici nebo historici. To znamená, že já jsem se setkala v Číně, která má samozřejmě spoustu podob a nedá se to nějakým jedním slovem sjednotit, s brutálním policejním státem, a vždycky, když jsem se vrátila do Čech nebo do Evropy, tak tady se lhalo a mluví se o Číně, že to je harmonický, stabilizovaný stát. A tak jsem si říkala, že si odkryju, co se to vlastně děje tady i u nás, protože přece jenom v posledních 5 letech i Evropa se láme a tříští a vrací se nám spousta věcí, které jsem si myslela, že patří na smetiště dějin. Rasismus, sexismus, antisemitismus.
Pravděpodobně se bude lámat a tříštit dál.
A pravděpodobně žijeme skutečně v době, kdy se něco důležitého ve vzduchu. A já jsem si říkala, že si to odkryju přes formu románu a mám tam několik postav z Evropy, které odjíždějí do Číny, kterou milují, obdivují a především chtějí vydělat. Takže jsem si propátrala, co s námi všemi dělá neoliberalismus a ekonomický pragmatismus, kdy jde jenom o jedno, a to jsou peníze.
Jak jste tedy sbírala ten materiál, vy říkáte, a které konkrétní situace třeba to byly, když mluvíte o vaší zkušenosti s brutalitou policejního státu?
To je země, kde se dá koupit všechno, pokud to slouží vládnoucí moci. Čína je skutečně něco, co nemá jméno. Je to v dějinách lidstva. Je tam skutečně toto tuhý komunistický diktátorský stát a zároveň, jak se tam spolu nejhorší z komunismu, tak je nejhorší z kapitalismu. Takže hospodářsky neuvěřitelně funguje a jde nahoru a je dynamický a má vizi. Skutečně Čína chce být světovou velmocí a chce ovládnout od Afriky, Latinské Ameriky. Evropa je pro ně malá, Česká republika je pro ně něco jako česká vesnice a mají pocit, že si mohou potom koupit všechno. A zároveň kontrolují obyvatele, kteří jsou strašně šťastní, že ten konzumní způsob života najednou do jejich životů vstoupil. Ale pro mě bylo daleko horší, že to, co já mám ráda na Evropě a to, co je u nás důležité a proč k nám všichni z celého světa chtějí, a to je skutečně demokracie, důstojný život pro každého, lidská práva, tak i Evropané tam během piko vteřiny na tyto hodnoty zapomenou a skutečně jenom nejdůležitější biznis.
Vaše postavy jste odosobnila tím, že až na 2 výjimky Olivie a Davida nemají jména. Vystupuje tu spisovatelka, čínská dívka, čínská matka, snoubenec, programátor. Chcete tím říct, že to, co popisujete v románu, se může stát kdykoliv, kdekoliv, komukoliv? A proč tedy potom ty 2 jména?
Těch důvodů je několik. Ty postavy, které jste jmenovali, které nemají jméno, a s tím se setkáváme i v životě, že řada lidí se uzavře v jedné roli nebo se definuje jenom přes svou profesi. A když tu profesi nebo tituly nebo vzdělání od těch lidí odejmete a hledáte jádro, jako kdyby loupete cibuli, jaké je to jádro, tak zjišťujete, že někteří lidé sami o sobě hodnotu mají obrovskou a někteří lidé vlastně nedrží pohromadě, je tam prázdno. Ty postavy se definují bez jména, definují právě jenom přes čas. A já jsem ale potřebovala nějakou naději. A to jsou pro mě 2 lidé, a to je David a Olivie, protože oni jsou čistým, jasným člověkem se všemi problémy. Oni umí měnit názor, vnímají okolí, jsou empatičtí, dokáží se měnit. A to je pro mě jakýsi prostor pro takovou tu otevřenou lidskost, která ale zároveň vnímá všechny okolo, protože ta hranice je opravdu v životě jenom jedna jediná, nejsou žádné státní hranice, důležité hranice mezi člověkem a člověkem.
Uzavírá Radka Denemarková. Její román Hodiny z olova tematizuje soudobou podobu čínské společnosti jako totalitního režimu a reflektuje mocenský vzestup Číny jako protipól borčících se hodnot evropské civilizace. Tuto knihu vydalo nakladatelství Host. Hodiny z olova jsou bezesporu významným románem loňského roku. My ale teď obrátíme stránku a zalistujeme nejnovějšími knížkami roku letošního. Na řadě je recenzní část, dnes s literárním kritikem, zástupcem ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Jiřím Trávničkem. Jaké 3 tituly ho zaujaly? Začínáme knihou Hornické vdovy od Kamily Hladké, vydalo nakladatelství Dcera sestry.
To je velmi hezky poskládaná knížka, taková, jako bych řekl, velmi vypiplaná. Těch 8 příběhů je tam vlastně takových jako příběhů každodenního života hornických vdov. Začíná to tím neštěstím z roku 61, důl Dukla. Končí to v podstatě i v našich časech. A můžeme zatím vidět jako nejenom teda takovou tu všednost, za kterou se skrývají mnohdy taková netušená dramata, i rodina a podobně, jakože třeba prostě ta vdova byla odmítnuta potom rodinou toho muže, který zemřel, ale je to profese i teda toho samotného hornictví a v podstatě takového jeho sociálního úpadku, který je tam jako velmi silně reflektován.
Právě mě zajímá, jak to vlastně vychází, to srovnání, protože být horníkem za dob socialismu bylo určitě o úplně jiném jaksi statusu než dnes. Statutu, tak ty benefity, které minulý režim poskytoval hornické profesi, jak vychází ve srovnání s tou obrovskou mírou rizika a také s tím jaksi časovým posunem do toho dneška?
Já jsem horník, kdo je víc, že? Se říkalo. Tehdy. Já myslím, že tohle zase úplně ta knížka tak, jako ne, že by nepodchycovala, ale ona jde trošku jako bokem. Ona jde skutečně do těch jako vztahových, řekněme, splnutím ženských věcí, jak to vnímají ženy a tam si myslím, že je to cenné. Jakkoliv se tam také objevuje to, že ten horník dneska už není to, co býval, že už není tak ceněn, hornická profese se zavírá a to všechno, co s tím je spojeno, jak si upadá. Ale na mě je tam vlastně pozoruhodný ten relief toho těch osudů. Rozumíte, ono, to není jednoduché, jako takovou tu z té všednosti udělat něco, co může mít, co je přitažlivé, jo? Protože všednost je všední, jo? Tak proč o ní psát, že jo? Tady ta všednost je teda jako trochu rozhýbána v uvozovkách tím, že tam zemřeli teda ti manželé, ale ono se tam děje mnohé i jiné a myslím si, že Kamila Hladká na to má jako velmi rafinovaně vycvičený sluch, aby tohle zachytila.
Právě mě zajímá vlastně, jak je ta kniha napsaná, protože bohemistka Kamila Hladká se sbírala ty dané výpovědi a jak s nimi nakládala, aby se tam právě dostalo k tomu, že to není jaksi čistě interview?
Ona to přepisovala vlastně docela pozoruhodně, nikoli v teda vlastně v té obecné češtině nebo řekněme v tom nářeči, jak se tam mluví, přepsala to hodně ve spisovné češtině, ale to nevadí. Ona z toho nedělá vlastně sociologickou studii. Ona to vlastně tím celým přepsáním bych řekl, že to víc přiblížila literatuře, aniž úplně ztratila tu autentickou stopu. Ona to přiblížila takovému tomu, že vlastně ten život do jisté míry je vždycky nějakým příběhem a v podstatě je to takových 8 sylabů na možné romány. Takhle bych to chápal.
Tak to je tedy titul Hornické vdovy od Kamily Hladké. Vydalo nakladatelství Dcera sestry. A my se dostáváme k další knize Osmý život pro Brilku od autorky Nino Haratišviliové. Vydalo nakladatelství Host v překladu Michaly Škultéty. Tak, jakou rodinnou ságu tady vlastně z gruzínského prostředí odkrýváme?
No, musíme říct, že to 900 stran. To je teda jako velmi, velmi hutný, silný román. Jde o 4 generace a to celé začíná před ruskou revolucí, čili před 17. rokem a končí to víceméně už jako skoro v našich časech. Jo. Končí to na počátku 21. století a sledujeme tam takový propletenec jedné rodiny a jejich všech jako možných dalších příbuzných, které se tam tak přes sebe jako všelijak předvíjejí, rozcházejí se, scházejí. Je to taková jako velká sága, která nemá takovou podobu té klasické ságy, jak ji známe třeba u Tomase Manna, nebo jak ji známe třeba od jiných, jako třeba od Konešel Karla Matěje Šapka Choda. Je to taková jako spíš volně poskládaná. Jo? Ty osudy se před sebe tak jako různě vrství, proplétá se to. Je tam vlastně v podstatě všechno. Je tam láska, je tam vášeň, je tam smrt, je tam nenávist, je tam zrada, je tam pomsta, je tam lítost. Jo? Úplně všechny tyhle velké emoce. Ale mně se na tom líbí, že to ona dokázala jako epicky ukrotit, že tam netrčí jako takové nějaké archetypy, kolem níž se tak, co si jen tak jako pro okrasu děje, že to skutečně je jako velmi epicky vedený příběh. Navíc tam jsou i velké dějiny, které ona umí velmi, velmi přiblížit, protože ona je to Gruzinka, která se usadila v Německu, takže ví, jak tu zkušenost té gruzínské, řekněme to, těch gruzínských dějin a to, co se tam dělo, přiblížit západnímu čtenáři.
A představila se už Nino Haratišvili českému publiku, nebo je to první příklad do češtiny?
Mm-hmm. To je první, protože on tam měl jako velkou rezonanci v Německu, tam to byl jako vlastně jako bestseller, on získal to nějakou jako cenu, že jo, pro jako autorku, která není německého původu a píše v němčině. A tohle je jako první román.
Tak český čtenář má možnost zalistovat rozsáhlou knihou Osmý život pro Brilku od Nino Haratišviliové, přeložila Michaela Škultéty. A my se dostáváme ještě k knize Kdo ví, kde budu zítra, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Je to autoru Jindřicha Šídla, Tomáše Etzlera. A je to tak, že jeden novinář zpovídá druhého, tedy Jindřich Šídlo, Tomáše Etzlera. Tak a i když se každý, řekněme, věnuje trochu jinému subodvětví té profese, tak Jindřich Šídlo je komentátor, Tomáš Etzler, zahraniční zpravodaj, tak jaká výpověď z toho vzešla, pane profesore?
Mě na tom zaujalo, že ten Jindřich Šídlo, jakkoliv je to velká osobnost, tak se dokázal stáhnout, jako skutečně je to tam ten, který se ptá a naslouchá. A Tomáš Etzler tam vypráví svůj příběh, takový docela v něčem pozoruhodný, jako takový prostě chlapík, který se jednoho dne v roce 1991 sebere, dá si baťoch, odjede z nádraží Ostrava Svinov a skončí v Americe, začne si tam žít svůj český americký sen. Jo? Rozhodne se, že teda jako projede to Amerikou, že z něho bude velký novinář, což se mu stane, vstoupí do CNN, kde začíná dělat docela velkou kariéru a v okamžiku, kdy dosáhne dost velkého manažerského postu, tak se rozhodne, že se vrátí. A pak jsou ty osudy známy v české televizi, je v Číně a stává se posléze volným zpravodajem. No, takže tohle je taková osnova, ale tam je i hodně věcí takových z těch prostředí, které on do sebe nasál. On má velmi, velmi takový, jako takový analytický, velmi jako přesný pohled na to prostředí amerického středozápadu, posléze Čína a i další prostředí. A v podstatě i ty jeho životní osudy, jako ty partnerské, ty vztahové, jsou tam docela silné.
Takže nejen se dozvíme něco o novinářské profesi, ale je to tedy takto osobní, i co se týká života Tomáše Etzlera.
Je to velmi osobní, ale není to taková ta osobnost, která by vás musela nějak jako urážet, která by se vám předváděla, nebo která by byla takovou, jako by vás jako vytírala, jo, těmi emocemi. To ne, protože Tomáš Etzler je stále velmi vnímavý pozorovatel a řekl bych, že zejména to, jak on vidí Čínu, že to nám může být velmi prospěšné.
A do jakých oblastí, řekněme, nebo jak je ta kniha strukturovaná? Je to vyloženě vlastně po tom životním i kariérním jaksi běhu Tomáše Etzlera jako člověka novináře?
Ano, ano, není tam dětství, což mě trošku mrzí, protože bych si rád nechal odvyprávět o Tomáše Etzlera, jeho ostravské dětství v takových jako šedých letech normalizace. Začíná to těmi začátkem 90. let a končí to vlastně současností.
Tak a je tam třeba něco konkrétního, co vás nejvíc zaujalo v téhle knize?
Mě tam hodně zaujala Čína. On říká, že Čína je vlastně země, kde se vám může líbit 14 dní. Když jste tam delší dobu než 14 dní, tak už to začíná být problém. A on tam posléze líčí všechny své trable, které měl z úřady, povolování pobytu a to tam mohl, to nemohl a teďka nevěděl, jestli ano nebo jestli ne, co mu povolí, co mu nepovolí. Tohle se mi tam zdálo jako velmi, velmi silné. Ukazuje tu čínskou mentalitu vlastně jako v takové té praktické, no, každodenní praxi.
A co se týká vlastně popisu či pohledu do té novinářské profese, jak říkáme, vlastně to napsali dva novináři, tak jaký to je obrázek?
Je to obrázek, zase bych řekl, co se posouvá. On hodně zná o amerických médiích, takže vám to, tu americkou mediální krajinu vám to jako krásně vykreslí. A to, jak se začala měnit s Trumpem, no, těsně před Trumpem, to je tam vlastně silný moment.
A knihou Tomáše Etzlera a Jindřicha Šídla Kdo ví, kde budu zítra, uzavíráme nabídku třech typů na zajímavé počtení. Dnes od literárního kritika Jiřího Trávnička. A tím jsme také dospěli k samotnému závěru dnešního vydání Knížek Plus. Přeji vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou pevné zdraví, klid a optimismus v následujících dnech. A i když nejsou časy právě lehké, tak čtěte. Za pozornost děkuje Karolina Koubová.